Este acum a patra sesiune din Cartea lui Iov. În prima sesiune v-am vorbit despre neprihănire, pentru că Dumnezeu îl numește pe Iov neprihănit și îl numește curat la suflet. V-am vorbit despre neprihănirea care o primim de la Dumnezeu și care este completă și v-am vorbit despre neprihănirea care încercăm noi să ne o facem și totdeauna este ceva peticit. M-am vorbit în sesiunea a doua despre diavolul care vine la sfatul lui Dumnezeu, ceva cu care noi nu suntem obișnuiți să ne gândim la așa ceva, din pricină că noi și diavolul suntem într-un permanent război de autoritate, un război în care încercăm să ne controlăm unul pe celălalt. Și v-am spus că între Dumnezeu și diavol nu există un astfel de război, nu există două autorități, nu sunt doi factori de decizie. Există o singură autoritate în cer și pe pământ, este numai Dumnezeu. Diavolul nu face tot ce vrea, face numai ce este lăsat de Dumnezeu. V-am spus în ultima sesiune de una din cele mai importante întrebări pe care trebuie să ne le punem fiecare dintre noi. De ce urmăm lui Dumnezeu? Diavolul a pus-o altfel lui Dumnezeu și i-a zis: crezi că degeaba îți slujește Iov? Motivația inimii. Pentru ce îl urmăm pe Dumnezeu? Putem să-l urmăm pe Dumnezeu de frică, forțat, n-avem de ales. Sau putem să-l urmăm pe Dumnezeu de bunăvoie. Și aici se împart iar în două. Putem să-l urmăm pe Dumnezeu de bunăvoie din pricina răsplății care ne-o dă. Și diavolul înțelege foarte bine pe astea două. Înțelege că-l urmezi pe Dumnezeu de frică și că nu ai de ales. El însuși știe că nu poate să facă ce vrea și dacă Dumnezeu îi zice să facă una, trebuie să facă ce îi se zice. Ne înțelege foarte bine că dacă Dumnezeu ne forțează să-L urmăm, nu avem de ales, asta înțelege. Înțelege de asemenea dacă să-L urmăm pe Dumnezeu de bunăvoie, de dragul răsplăților care ne sunt promise. Și asta înțelege și știe că atracția unei răsplăți există acolo, dar știe că asta te duce doar până la un punct. Ca orice cadou, că orice fel de cadou devine la un moment dat vechi. Că orice răsplată devine ceva obișnuit. Diavolul știe că Iov se va lepăda pentru că el nu înțelege că există a treia posibilitate. Să-L urmezi pe Dumnezeu de bunăvoie, din dragoste, din iubire și din dor de Dumnezeu. Aici diavolul este orb și este cumva invalid, nu are ochii ăștia, nu are antena asta, nu are motivația, nu știe de motivația asta, nu știe că există, nu poate să o simtă. Și din cauza asta nu poate pricepe nimic restul din ceea ce se întâmplă. Vom merge astăzi un pic mai departe. Spune Scriptura că într-o zi, așa într-o zi aiurea, când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau, măgărițele pășteau lângă ei, s-au aruncat niște oameni asupra lor, i-au luat, i-au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei, i-au furat tot. Apoi a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins și oile și slujitorii și i-a ars pe toți pe acolo. Numai eu am scăpat. A apărut altul care a zis: apoi, niște haldeieni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor și le-au luat și le-au trecut și pe slujitori prin ascuțișul și sabiei. Și apoi a venit un altul și a zis: ascultă, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor tău și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri și casa s-a prăbușit. Spune aici Scriptura, într-o zi, așa, deodată. Un accident. Asta numim noi lucruri fără sens. Se întâmplă lucruri câteodată că nu le poți găsi sensul. Nu le poți găsi sensul. Poți să fii Einstein, poți să fii cine vrei să fii. Nu le găsești sensul. Vine un val, cum a fost acum 10 ani, 12 ani, la Nimereală, în Asia, și 250.000 de oameni mor. Acum sunt 250.000 de oameni, cățelușii, șoricei și purcelușii, cine știe câți mai erau pe acolo, animale și cine știe câți au mai murit. Au murit acolo copiii și au murit oameni foarte bătrâni, oameni înrăiți, în rele și copii care de-abia s-au născut alaltieri. Valul ăla a izbit în toate direcțiile, parcă fără niciun sens, au omorât pe cine a nimerit. încerci să găsești în toate lucrurile astea o socoteală, să faci socoteală, să iei la rând pe fiecare din ea 250 de oameni, să te gândești, dar de ce a murit asta și de ce a pățit asta și cum de asta a rămas numai paralizat. Nu ai cum să-ți faci socoteala asta. În situații ca astea te gândești, unde este Dumnezeu în asta? Este vreun Dumnezeu? La ce fel de scop folosește așa ceva? Îți pierzi busola, îți pierzi încrederea. Este ceva, e cel mai greu lucru de acceptat, că se întâmplă fără niciun sens, ai zice, fără niciun scop. E una să te gândești că Dumnezeu te urmărește pe tine cu binele și cu rău, că te pedepsește, că știi tu ce ai făcut și ce ți se cuvine, aia înțelege cumva. Dar e alta să ți se strecoare în cap că nimic nu are sens. Că așa ești un fel de rotiță într-un infernal mecanism așa care se învârte aiurea așa fără niciun control. Eminescu și-a pierdut iubita, a murit iubita lui într-o zi și a scris el la un moment dat de esens în asta, e întors și ateu. Pe palida frunte nu-i scris Dumnezeu. A spus el, eu nu pot să văd sens și Dumnezeu în toată treaba asta. În astfel de momente este bine să știi cumva ceva fizică, biologie, să știi ceva anatomie. Adică să ai o anumită logică care să te ridice deasupra furtunilor sufletești, să te uiți la galaxiile de pe cer, citești despre conexiile sinoptice din creierul uman, vezi schemele alea ale electronilor care se învârt perfect în jurul unui nucleu care este complex și infinit în complexitatea lui, vezi poza unei rădăcini de fir de păr și vezi imaginea unui singur neuron, și oftez, trebuie să fie Dumnezeu, deși nu înțeleg nimic ce se întâmplă în jur. Parcă toate sunt la nimereală, dacă mă uit atent, așa, la rece, logic, toate sunt într-o ordine perfectă. Câteodată mintea și logica te ajută să treci peste furtunile sufletești. Lucruri pe care noi le considerăm la nimereală sunt foarte, foarte bine calculate de Dumnezeu, care ne spune în Scriptură că niciun singur fir de păr nu ne cade fără știrea Lui. Nu spune că toate sunt după voia și după plăcerea Lui, dar spune că sunt cu permisiunea Lui, știe de ele și le-a luat în calcul. Le-a luat într-un calcul atât de complex, pe cât de complex este universul din jurul nostru. Nu există coincidență nimereală. Coincidența este semnătura lui Dumnezeu când vrea să rămână anonim. Asta este o frază spusă de Albert Einstein și de alții dinainte de el. Coincidența, spune o istorioară, se întâlnește cu predestinația. Ia uite ce întâmplare, să dau peste tine, zice coincidența. Și predestinația îi răspunde, nu se putea altfel. Evreii au un umor particular cu privire la asta, cu privire la coincidență. Se spune că într-o zi stăpânul a luat pe servitor cu el la piață la Ierusalim. Dar servitorul nu vrea să meargă în ruptul capului. Spunea, mă paște moarte, am așa o frică de azi dimineață că vine moartea peste mine. Trebuie să rămân acasă să mă ascund. Stăpânul i-a zis, ia lasă de prostii și de superstiții și mergi cu mine la piață. Te păzesc eu de moarte, n-avea grijă. La târg deodată apare moartea, așa știi cum știm noi, așa în față, cu securea și îmbrăcată în negru. Și se uită așa cu ochii măriți așa la servitorul ăla. Servitorul se face palid, urlă și se suie repede pe calul stăpânului și dispare pe drumul ăla spre Damasc. Și stăpânul se îndreaptă așa cu îndrăzneală spre moarte și zice, ce înseamnă asta? Ce tot îmi sperii servitorul? Și moartea îi spune, să știi, n-am avut nicio intenție să-l sperii. M-am mirat doar să-l văd aici, pentru că am o întâlnire cu el mâine, în Damasc. Asta este nimereala. Creștinul este ca un copil care e surprins de ceea ce se întâmplă, bine sau rău, fericire sau lacrimi, se oprește așa o clipă cu gura căscată, zâmbește, se uită în jur și spune, știu eu, Doamne, că ești pe aici, ești pe aici, pe undeva. Apoi vreau să vă spun câteva lucruri despre ordinea asta a atacurilor care le-a suferit Iov. Dumnezeu lasă pe diavol să lovească, dar nu îi spune cum să lovească, nu îi spune exact ce să facă. Asta este pur de la Satan. Și Satan decide o anumită ordine a atacurilor. Întâi măgărițele ai servitorii, apoi oile, foc de la Dumnezeu, cămilele, servitorii ai lalți, apoi copiii, apoi sănătatea, apoi soția. Acum te întreb de ce nu a început cu ce este mai grozav și mai dur. Este foarte, foarte important să înțelegem cum ne atacă diavolul pe fiecare din noi. Există o ordine a felului în care el se apropie de om. El umblă să nu numai să distrugă pe om, dar vrea să rupă inima lui Dumnezeu. Satana nu umblă doar după Iov, ci vrea să-l distrugă pe Dumnezeu. Inima pe care vrea să o rănească este inima lui Dumnezeu în primul rând, nu a lui Iov. Ai zice cumva, parcă el a avut milă de Iov și l-a pregătit nițel înainte de durerile mari, i-a lovit animalele, așa să fie un pic pregătit săracul de el, i-a lovit bogăția. Nu a avut milă. Diavolul umbla să rupă inima lui Dumnezeu. În primul rând, diavolul era absolut sigur că Iov se va lepăda și va blestema pe Dumnezeu, sigur de asta. Dar asta doar nu era de ajuns pentru el. Nu era de ajuns pentru diavol ca Iov să blesteme pe Dumnezeu după ce va fi torturat în cele mai grele chinuri. Ar vrea el cumva ca Iov să-l scuipe pe Dumnezeu doar pentru câteva măgărițe, dacă e posibil. Pentru nimic, dacă se poate. Hai, dacă nu merge pentru măgărițe, măcar pentru cămile și oi, pentru pierderea unor servitori. A avut, zici că se milă de Iov cumva, pentru că a avut să distrugă complet inima unui tată a lui Dumnezeu. Nu este de ajuns să-l scui pe Dumnezeu pentru că ți-ai pierdut copiii, iubita, soția. Așa ar vrea să o faci pentru o măgăriță doar, pentru cămile. Dezonorează-l pe Dumnezeu nu pentru că ești torturat sau că ți se oferă împărățiile lumii, ci pentru nimic dacă se poate. Ar vrea dacă poți să te prostitui fără să-ți dau nimic, dacă se poate ca durerea tatălui să fie absolut completă. Dacă am putea să te corupem pentru o înghețată. Eu țin minte, v-am mai povestit odată, aveam vreo 14 ani, când am aflat ce înseamnă un homosexual. Mi-a explicat cineva după aia acasă ce era cu omul ăla, s-a legat un om de mine în tramvai și mi-a oferit o înghețată să mă duc cu el nu știu unde. Și mai târziu, după ani de zile, mi-am imaginat ce erau cu oamenii ăștia, când am învățat eu despre oamenii ăștia mai târziu, și mi-am imaginat pe tata, privind așa ca pe un ecran uriaș, pe biserică, înconjurat de biserică, de prietenii lui cei mai intimi, de ceilalți copii ai lui. Și se uită la copilul lui care este chemat de un nenorocit de la care vrea să-i distrugă viața. Și pentru ce? Pentru o înghețată. Pentru că diavolul vrea să întoarcă spre Dumnezeu, spre tatăl meu, spre toată lumea care mă iubea să zică, ați văzut? Mi-a trebuit doar o înghețată. Pentru ce dezonorăm și scuipăm noi în față pe Dumnezeu? Pentru o înghețată, pentru o zi proastă la lucru, pentru trafic, pentru o pierdere de bani, de slujbă, de casă, pentru lipsa unui soț, faptul că ți-ai pierdut soția, pentru că ne-a fost rănită mândria. Pentru ce compromitem relația cu Dumnezeu? Pentru o afacere, pentru un ban, pentru o monedă? Diavolul ne-ar oferi toată lumea dacă ar fi nevoie de asta. Dar ar vrea să ne cumpere pe nimic, pentru ca rana Tatălui nostru din cer să fie cu cât mai mare posibil. Lui Iisus, e adevărat, diavolul i-a oferit tot ce avea. I-a oferit toată lumea pe care el o controla. Dar ar vrea, dacă se poate, să ne cumpere pentru o înghețată. Cum așa? Pentru că atunci rana din inima Tatălui este uriașă, este feroce. Un om are o fată. Asta e o întâmplare adevărată. Și fata ajunge misionară în Peru, prin zonele unde erau gherilele comuniste. Și la un moment dat este prinsă și este batjocorită înfiorător de oamenii ea. Și mă gândesc la durerea tatălui ei, trebuie să fi fost uriașă. Dar cumva parcă avea o mângâiere în asta. Fata lui a fost curată la suflet, a fost doar violată, a suferit pentru Dumnezeu. Dar vecinul lui are și el o fată și o iubește ca pe ochii din cap. Ar da totul pentru ea, a crescut-o cu așa mare grijă. Și a aflat alaltăieri că s-a vândut primului de pe stradă pentru un cercel. Și este distrus acum. Diavolul i-a oferit lui Iisus toată lumea, dar lui Iuda, pentru Iisus, i-a dat numai 30 de monezi. Un continent i-ar fi dat dacă era necesar pentru Iisus. Dar a preferat ca un iubit al lui Iisus, unul care a mâncat cu el, care a umblat cu el, care a văzut ceea ce noi nici nu am visat să vedem, care a simțit mângâierea lui Iisus, pe care Iisus l-a numit prieten, a vrut ca să-l vândă pe nimic pentru 30 de monezi, așa ca durerea din inima lui Dumnezeu să fie uriașă. În Scriptură Dumnezeu se plânge așa cu durerea adâncă, așa parcă ți se face milă de el. Spune, m-au părăsit fără temei, fără motiv, fără plată, m-au părăsit gratis, măcar dacă era pentru ceva. Diavolul are o anumită ordine în care vine la noi și ne face să ne prăbușim. De la nimic, de la ieftin, întâi nimic și ieftin apoi, ca să creăm o durere cât mai mare în inima lui Dumnezeu. La ce punct aruncăm crucea? Nu le pădăm standardul, învățăturile. Cât de ieftin ne vindem? La ce punct explodăm, mințim, furăm, ne compromitem? Și Dumnezeu și îngerii și prietenii și familiile și rudele noastre stau ca un nor de martori și sus și jos, cu respirația tăiată, cu sufletul la gură, când va vinde Andrei pe Dumnezeul lui, cât îi trebuie. Și câteodată tatăl plânge, Iisus pleacă capul, Dumnezeu este învins, în timp ce diavolul se întoarce zâmbind spre ecran și ține în mână o măgăriță, o cămilă, o înghețată. Așa a fost în prima ispitire. Adam avea absolut tot. S-a vândut pentru un fruct. Diavolul a vrut să-l vândă ieftin. Ca în lupta aia năpraznică când a fost pe Golgota, când diavolul i-a șoptit lui Iisus, uite-te la ăștia ce strigă, dă-te jos de pe cruce. Și lupta începuse cu câțiva ani în urmă. O pâine i-a oferit prima oară, aruncă-te, apoi în toate împărățiile. Iar acum cu Iov este la fel. Lui Iov îi se oferă ceva și dintr-o dată îngerii și cerul se ridică în picioare. Părinții lui Iov care erau acolo, rudele lui care au trecut, toți cei cărora el a fost înainte sprijin și învățător, se uită cu respirația tăiată, se face liniște în cer și o tensiune care o poți tăia cu cuțitul, lui Iov tocmai îi se oferă acum o înghețată. Și întâi diavolul îi atacă posesiunile. Ai pierdut averea. Începe destul de ieftin, cu monezi, hârtii verzi, colorate, bani, business, afaceri. Așa începe cu noi. Să ne cumpere pentru un amărât cont de bancă, o mașină colorată, patru pereți cu multe camere goale înăuntru, niște haine pe care le va mânca morile într-o zi dacă nu le aruncăm noi la gunoi înainte. Pentru atâta lucru vrea să ne cumpere posesiunile întâi. Cămilele și măgarii și oile. Dar apoi vede că nu poate cu alea doar. Simte că nu poate doar cu alea. Trebuie să plătească ceva mai mult. Și îi atacă lui Iov copiii. Și aici începe târguială serioasă. Există o istorie în istoria României, istorie care ți se rupe inima, cu Brâncoveanul, care a fost unul dintre conducătorii României vechi. Și turcii au vrut să-l pună la pământ și știa că Brâncoveanu are în el o credință năpraznică, credința aia îl ținea așa tare. Și atunci i-a luat soția și copiii și avea câțiva copii și unul după unul le-a tăiat capul în fața lui și după la fiecare îl întreba, vrei să te lepezi de credință? Vrei să te lepezi de credință? Și istoria redă cum Brâncoveanu și-a văzut fiecare copil ucis înaintea ochilor lui și de credință nu s-a lipsit, nu s-a lepădat. Diavolul vine la Iov și ridică focul, mărește flacăra și lovește copiii. Apoi vine ceva destul de șocant. Spune că apoi vine diavolul, nu v-am mai citit eu textul ăsta, vine din nou la Dumnezeu și spune, stai puțin. Stai că acum îmi dau seama unde am greșit eu aici de fapt. Acum de data asta două oară știu precis că te va scuipa în față pentru că nu te-ai legat de el, de sănătatea lui, de viața lui și omul nu ține la nimic mai mult decât la viața lui. Și te înfiorniță. Ce-l face pe diavol să creadă că noi oamenii ținem mai mult la viața noastră decât la viața copiilor noștri. Este ceva foarte șocant aici. Diavolul are părerea că Iov și, în general, oamenii consideră copiii mai puțin decât viața lor proprie. Cum te gândești așa ceva? Pentru mine este ceva inimaginabil. Mă gândesc cu fior la asta. Este posibil ca eu, dacă ar fi să-mi salvez viața mea sau viața copiilor mei, aș alege să-mi salvez viața mea și nu a copiilor mei? Este posibil să țin mai tare la binele meu decât la binele lor? Diavolul, care cunoaște pe atâtea milioane de oameni și are o istorie de mii de ani cu oamenii, știe majoritatea dintre noi oamenii am ajuns atât de oribil încât suntem în stare să ținem la viața noastră mai tare decât la viața copiilor. Satan vede doar răul din noi, egoismul, distrugerea sentimentelor normale. Până și un animal se sacrifică pentru puii lui. Tragedia asta grozavă a părinților care țin mai mult la viața lor decât la familie sau la Dumnezeu. Industria avorturilor, care e o industrie uriașă, aici în America 50 de milioane de copii au fost uciși în ultimii 40 de ani, industria asta a avorturilor este hrănită de cel mai oribil egoism posibil care există. Este o mamă care este în stare să-și ucidă un copil pentru confortul ei personal. În Biblie scrie, este posibil ca o mamă să se lepede de copilul pe care l-a născut? Și diavolul poate să răspundă, este foarte posibil. Te uiți în America doar și vezi 50 de milioane de cazuri de astea în ultimii 40 de ani. Știe diavolul ceva. A văzut ceva în om, a văzut pe om în cea mai mizerabilă fața sa. A văzut părinți care sacrifică copiii de dragul unui confort, nici măcar din primejdia vieții lor, doar din dragul confortului lor. Își sacrifică cu părinții, își sacrifică pe cei care i-au protejat. Cei care ar trebui să protejeze fug de responsabilitate naturală. Mame, vede mame care și-au pierdut simțul cel mai imposibil de pierdut, dragostea de mamă. Divorțul care se întâmplă în jur, lepădarea copiilor pentru liniștea și confortul propriu. Diavolul vede tot ce poate fi mai oribil și groaznic în om. Există ceva oribil în om care ajunge să țină mai mult la el decât la propriul lui copii. Egoismul dus la un cancer năpraznic al sufletului. Aici sunt doi oameni căsătoriți undeva și au copii. Au dus-o ce au dus-o bine, dar la un moment dat nu se mai înțeleg între ei. Din ce în ce se face o ruptură între ei, nici nu se mai iubesc între ei cumva. Nu mai au sentimente unul față de celălalt. Și ce dacă nu mai au? E ceva tragic. Dar de aici vor să facă un pas năpraznic. Nici nu se mai gândesc la copii când completează actele de divorț. Se gândesc doar la ei, la fericirea mea, ce am să fac după ce scap de nevastă mea asta, ce am să fac după ce scap de bărbatul meu ăsta, cum am să mă duc eu și am să-mi refac viața, cum am să fac eu și am să mă duc și am să dreg și am să fac. Dar în spatele lor, lângă ei, sunt niște copii care se ține de fusta mamei și de pantalonii lui taică-su. Sunt cândva copii care vor fi rupți în inima lor, năpraznic, care vor lua vinovăție asupra lor, se vor considera că ei sunt de vină de toate astea, vor fi împărțiți, vinovați, traumatizați, demoralizați, rupți de unul sau de amândoi dintre părinți. Și omul creează toate astea fără să clipească pentru viața lui. Știa diavolul pentru ce a lovit întâi pe copii și apoi ți-a atins de viața lui Iov. Am fost pe un munte cu ai mei acum două zile, m-am dus vreo trei zile cu corturile pe munte și m-am suit cu băiatul meu care tocmai împlinea 11 ani pe vârful de la South Sister în Oregon. Asta e un munte de vreo 3200 de metri. Și pe drumul ăla în sus am întâlnit cupluri de tineri, așa ceva între 30 și 40 de ani. Aproape toți aveau ceva cu ei. Aveau un câine, câteodată doi. Nu aveau copii. Renunțaseră în general la copiilor înainte să îi aibă. Și sentimentul ăsta natural de iubire, de pasiune, de protecție s-a răsfrâns peste un câine. Trebuia înlocuit ceva acolo. Am întâlnit un cuplu acolo pe drum care nu avea nici măcar asta și câinii erau un pic prea greu să ai grijă de ei. Și ăștia doi oameni în toată firea aveau ieșind din rucsaci fiecare câte un animal mare de pluș, de la mare așa, și cu care vorbeau, cu care glumeau și de care se îngrijeau. În boala aia mentală a unuia care se leapădă de copiii pe care îi avea deja în gene și în inimă înainte să se nască, în boala mentală se dezvoltă dragostea față de două animale împăiate. Diavolul știe ceva de noi. Nu știe tot. Știe însă ce este mai oribil în om. Știe că mulți țin mai mult la viața lor decât la copii. Și în mod natural crede absolut sincer că Iov este la fel. Și spune el să ridicăm tonul nițel că Iov ăsta, surprinzător, nu a vrut să se vândă pentru un măgar și o cămilă și destul de șocant nu a vrut să se vândă pentru copii, dar pentru viața lui se va vinde absolut sigur, spune el. Și apoi vine ultima încercare a diavolului, este încercarea ascunsă, nu se vede că a făcut-o el direct, dar el este acolo. Ultima încercare, ceva mai tare decât prăbușirea copiilor și decât distrugerea sănătății și a vieții personale a unui om. Mă vine să credeți. Care este ultima încercare mai tare decât pierderea copiilor și a sănătății? Este soția, vocea nevestei. Diavolul vorbește în cea mai apropiată voce pe care o are un bărbat, vocea soției. Căderea celui de lângă tine, soția, soțul. Cum a căzut Adam prima oară, primul păcat care a întunecat tot universul nostru, toată creația lui Dumnezeu? Adam nu se prăbușea, dar avea pe cineva lângă el o forță formidabilă, nici el nu știa ce forță grozavă are lângă el, pe Eva. Primul și cel mai mare ajutor pe care îl are un om, un bărbat, soția lui. Dumnezeu când a văzut creația și l-a văzut și pe Adam, a zis, nu este bine. Acum, ce nu este bine în ceva ce a făcut Dumnezeu? Ce poate să nu fie bine când Dumnezeu a făcut? Și Dumnezeu care le-a făcut a zis, nu este bine, nu este bine. Nu este bine ca Adam să fie singur, voi face ceva să completez tot universul ăsta, să completez tot ceea ce n-am făcut. Voi face lui Adam un ajutor pe Eva. Și nu înțelegem noi bine câteodată ce înseamnă asta. Lui Iov, în ultima încercare a diavolului, diavolul atacă pe Iov până ce este mai aproape de sufletul lui, până Eva lui, până soția lui. Fără cumva să mai aibă suport omenesc. În treptele astea crescânde ale atacurilor, averea, slujitorii, copiii, sănătatea, sprijinul soției este ultimul sprijin pe care îl mai are un om. Ultimul, ăsta. Ultima carte ascunsă, păstrată pe mânecă, pentru eventualitatea că nimic altceva nu te mai dărâmă, este asta, soția sau soțul. Înțelege aici ce se întâmplă cu un soț care pierde suportul moral al soției. Ar fi putut să piardă absolut tot restul și nu conta atât de mult. Dacă soția rămânea lângă el, nu conta atât de mult. Măcar că pierdea absolut tot ce avea. Dacă când ai pierdut suportul moral al soției, asta spune foarte, foarte mult despre un bărbat. Din pricina asta, relația unei soții cu bărbatul ei spune mai mult despre bărbatul acela decât orice succes sau insucces pe care el l-a avut. Cine vinde ieftin asta, poate să fie sigur de un lucru. Nu mai are absolut nimic. Nu mai are absolut nimic. Și diavolul vorbește cu cea mai formidabilă și cea mai puternică voce cu care putea vorbi, cu vocea soției lui, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și aici cerul se ridică în picioare, părinții lui Iov. Un lucru sigur, Iov nu va vinde ieftin pe Dumnezeu pentru o înghețată, pentru un business. Dacă va vinde, va vinde pentru cam tot ce are. Și cerul este cu suflarea la gură, toți cei cărora Iov le-a fost sprijin și învățător se uită, privesc, se face o liniște, o tensiune de asta care o tai cu cuțitul, pentru că Dumnezeu, cel atotputernic și bun, este pe cale să fie pălmuit din nou și scuipat din nou de singurul om pe care îl mai are. Acum închideți ochii și priviți scena asta. Ultima voce, vocea soției. Vedeți și auziți? Și Scriptura spune atunci, și ce dinamită se ascunde în cuvântul ăsta, Iov s-a sculat și apoi a zis. Și în momentul când a zis, îmi închipui cerul care a izbucnit ca un stadion uriaș, explodând și pe Dumnezeu oftând liniștit și privind cu un zâmbet înlăcrimat și mângâiat spre fiul său distrus. Domnul a dat și Domnul a luat, fie numele lui Dumnezeu binecuvântat. Și îl văd pe Dumnezeu care a sângerat pentru om, Dumnezeu mângâiat pe cap așa de un om care însângerează acum pentru Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și văd șocul și întrebarea aia uriașă de pe fața diavolului care privește din nou a mia și a mia oară în locul ăla necunoscut din sufletul omului, acolo unde nu poate vedea, nu poate înțelege ce este, întrebându-se din nou și din nou ce este ascuns acolo, ce are ființa asta mititică care vrea să stea lângă un Dumnezeu care nu doar că nu-i dă ce îi cere, dar îi ia absolut tot ce are. Ce nu văd aici, ce nu înțeleg? Ioanid are poezie care a fost pusă pe muzică de moldoveanu și spune psalmistului, ispita lumii a zis frumos ce cântul vrei, doar mie cântul tău să-mi dai și locul cel mai înalt îl ai. El nici nu i-a răspuns un grai. Și atunci i-a zis mândria lumii, frumoasă ți-e cântarea eu, de mi-ai cântat, aș face un zeu și toți ți s-ar închina mereu. El a tăcut și mai din greu. Și atunci i-a zis iubirea lumii, tu de mi-ai da cântarea ta, al lumii aur toți aș da. Doar mie, dacă mi-ai cânta, el nici nu s-a uitat spre ea. Hristos i-a zis atunci, vino și vei cânta doar jertfa mea, vei plânge atunci, vei sângera, dar cerul întreg îți va cânta și cerul întreg îți va cânta. El i s-a dat cu tot ce avea, cu tot, cu tot ce avea. Ioanid a scris poezia asta pentru că știa o istorie a lui Moldoveanu din închisoare. O istorie, Moldoveanu a făcut vreo 5 ani de închisoare grea și la vreo 2 sau 3 ani, după ce petrecuse acolo vreo 2 ani, a fost chemat de ofițer la direcția închisorii și s-a zis, în seara asta poți pleca acasă, în seara asta vei dormi în patul tău, în seara asta vei fi cu soția ta, îți vei vedea fata ta care n-ai mai văzut-o de vreo 2 ani. În seara asta poți să pleci. Trebuie să semnezi aici o mică hârtie. Scrie ce cântări vrei. Cântă și scrie ce tot vrei, doar despre Dumnezeu și despre Isus și despre religie să nu scrii. Cântă despre natură, despre patrie, despre păsărele, despre ce vrei să scrii, doar despre Dumnezeu nu. Și în seara asta pleci acasă, nu mai dormi aici la închisoare. Și s-a tulburat grozav sufletul lui Moldoveanu să-și vadă fata, să-și vadă soția. Le-a zis ofițerilor, dați-mi, m-ați luat așa pe nepregătită, dați-mi o oră, două să mă gândesc. Și l-au trimis politicos înapoi în celulă să gândească. Și spunea el, când am ajuns în celulă, m-a cuprins un negru îngrozitor în sufletul meu, o singurătate năpraznică. Am știut în seara aia pot fi acasă și voi fi fără Dumnezeu până la sfârșitul vieții și fără Iisus al meu toată viața. Și spuneam, căzut într-o deznădejde oarbă năpraznică și a bătut în ușa de la celulă și a strigat să fie dus la ofițer imediat înapoi. S-a dus la ofițer după un sfert de oră și ofițerul zâmbea. trecuse doar 15 minute, nu 2 ore. Și moldovenul a zis, iertați-mă, iertați-mă, vă rog, că v-am spus că trebuie să stau 2 ore. Nu-mi trebuie nici 2 minute să mă gândesc la ce mi-ați oferit. De Iisus nu mă lepăd, orice ar fi să fie. Și s-a întors înapoi în celulă, așa cu dor de casă și de familie. Și când a intrat în celulă, în minutul ăla, a simțit din nou inima plină de jar și de foc. A simțit din nou căldura lui Dumnezeu peste el și i-a venit în minte în minutul ăla cântarea aia grozavă pe care a scris-o moldoveanul, lespes grele de durere de m-ar apăsa și de a-și bea oțet cu fiere și aș fi dus pentru junghiere. Nu, nu te pot lăsa, Iisuse, nu te pot lăsa. De mi-ar da tot ce în lume, al măririi nimb, al măririi nimb, marea, și cu valul în spume și un strălucit renume, nu pot să te schimb, Iisuse, nu pot să te schimb. Era versiunea mai nouă a lui Iov și același test, care vine la o măsură mai mare sau mai mică peste fiecare copil al lui Dumnezeu într-un anumit grad sau altul. Peste fiecare dintre noi, fie că este vorba despre 30 de monezi, fie că este vorba de copii și de sănătate și de vocea soțului sau soției, fie că este vorba de orice ar fi să fie, peste fiecare dintre noi vine la un nivel sau altul testul ăsta pe care diavolul îl dă de la începutul omenirii lui Adam și pe care îl trece peste fiecare dintre noi. Degeaba, degeaba stă omul ăsta lângă tine, degeaba stă lângă tine. Și în jurul nostru sunt toți martorii aceia și care l-au văzut pe Dumnezeu scuipat și pălmuit și lepădat pentru o înghețată și pentru un nimic și se uită cu suflarea la gură, părinții noștri care au trecut dincolo, bunicii și rudele noastre, toți cei care ne-au cunoscut, păstorii noștri care ne-au vestit Evanghelia, preoții noștri care ne-au adus la Hristos, se uită cu inima strânsă la piept, ce va răspunde Andrei, ce va răspunde Maria, ce va răspunde Ioan. Și dintr-o dată se aud cuvintele alea care s-au auzit și de pe vremea lui Iov. De la Dumnezeu am primit ce am primit. Și de la Dumnezeu mi s-a luat ce mi s-a luat, să fie numele lui Dumnezeu binecuvântat. Și aici avem fiecare dintre noi prilejul acela grozav, să mângâiem noi pe Dumnezeul care ne mângâie toată ziua, să putem să mângâiem noi inima unui Dumnezeu rănit, să putem noi să fim aceia cărora Iisus le-a spus într-o zi, am fost așa de necăjit și voi m-ați mângâiat, am fost așa de flământ și m-ați rănit, am fost așa de singur și ați venit pe la mine. Este posibil să căpătăm cea mai aprinsă experiență pe care un creștin poate să o capete, să capete recunoștința lui Dumnezeu. Putem să învățăm de la Iov nu numai cum să stăm lângă Dumnezeu când lucrurile merg bine, dar cum să reușim să mângâiem noi pe Cel care a inventat orice mângâiere a sufletului și a trupului. Fie ca Dumnezeu să ne învețe creștinism de genul ăsta, creștinism greu, și creștinism care arde și creștinism care este real. Amin.